Кабле.
С мен Клара Маринова. А в ефира на Радио К2 Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на Български демократичен център, председател на Комисията по политиките на българите в чужбина, председател на Земеделския народен съюз. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Йончев, много ми се искаше да започнем с реформите, с референдума, изобщо с едни такива магистрални теми за държавата, но ми се налага да започна с съвсем други теми. Първата, разбира се, е свързана с Гърмен. Аз съзнателно дни наред не се занимавах с тази тема, с надеждата, че нещата там, проблемите там ще приключат, ще се преодолеят. Обаче това не се случи, те се задълбочават. И тук следват моите въпроси, как ще се решат, кой е крив, кой прав, кой е виновен, кой ще поеме отговорността и кой има смелостта да застане срещу злобата и противопоставянето. За обобщение.
Изглежда, че не сте единствената. Така,
да.
Политиците в България години наред чакат проблемите сами да се решат.
Да, да, а това оправят. Не се случва.
Да, а това не се случва и очевидно. Тъй, че с чакане няма да стане.
И накрая да ви задам и още два въпроса. Местен, етнически, социален или някакъв друг е проблемът? Символ на какво е днес Гърмен?
Символ на чакането в България.
Да, да.
На неприлагането на законите в нашата страна. Иначе ми се струва, че когато говорим за Гърмен или за всеки подобен конфликт, проблем в страната, някак си трябва да затвори устите на кресливите колеги, които се опитват на гърба на този конфликт да правят политика, и чак тогава трезво можем да търсим решение на проблема.
Да.
Това е първото условие. Иначе решението е много. Просто в момента, в който политиците и колегите в Народното събрание спрат да правят интересни и забележителни изказвания, убеден съм, че институциите ще могат сами да си свършат работата. А те е много просто да приложат закона.
Да, да. Днес така се наслушах на различни трактовки, различни изводи. Народните представители от ГЕРБ и подкрепящите ги в коалицията, четворната коалиция, твърдят, че проблема е битов, криминален и битов. Аз лично малко се съмнявам, че можем да го приличим само на криминален и битов, защото има много други страни този проблем, и ако не ги отразим, ако не ги забележим, ако не се преборим с тях, това ще стане една метастаза за много други населени места в България, защото не само в Гърмен живеят в непосредствена близост ромско население и българско население. Струва ми се, че тук се намесват и социални проблеми, намесват се в известен смисъл и етнически проблеми, намесват се междуличностни проблеми, изобщо комплекс от проблеми е Гърмен. Вие как
знаете
мислите?
Ли, проблема е в това, че всеки се опитва да намеси онези проблеми в случая Гърмен, които на него му изнасят.
Да, да.
С които той иска да изпъкне. И затова проблема става толкова многопластов. Иначе в основата на всичко, пак повтаряме, неприлагането на закона. Незаконното строителство е проблем с неприлагане, да, на закона. Някои години наред, не от вчера, не от онзи, е допускал това да се случва. И така както закона трябва да се прилага за онези, които строяха вилите около язовира Ивайловград, така трябва да се прилага и в Гърмен, така и на други места и страната. Чак върху това се наслагва вече етническия проблем,
да,
социалния, да, има го, но той, първопричината за всичко това е неприлагането на закона още от самото начало.
Аз съм съгласна с вас, че неприлагането на закона е в основата. Но как да си обясним това, че циганските деца нападат църквата? Действат срещу християнството, крадат оттам, вандалстват. Това не е само въпрос на неприлагане на закона.
Може да си го обясните. Те търсят в опит да стимулират етнически конфликт, религиозен,
да,
конфликт,
да,
да покрият и да маскират своя проблем с закона.
Да.
Своя проблем с незаконните си постройки, своя проблем с незаконното си пребиваване там. Това е.
Да,
така,
да.
Така както някои самоопределящи се като патриоти търсят в кресливия патриотизъм, в заклеймяването на различните възможности за политическа изява, така циганите в Гърмен и младсинствата търсят защита именно в изостряне на,
да,
етническото говорене на своето поведение.
Днес ми направи много силно впечатление по една от телевизиите, едно момиче, гимназистка българка, казва на тях: дори отсъствие не им се пишат. Това е също една криворазбрана идея за приобщаването на ромското население. Много криворазбрана. Непрекъснато ще ги ухажваме, ще си затваряме очите пред техните грешки, пък дано те да се приобщат. Не, няма да се приобщат така. Както казвате вие, закона с цялата му сила и изобщо едно справедливо отношение към всяка общност, в това число и към циганската. Защо не се замислихме за тази свръхраждаемост? Защо не се замислихме за това, че те нямат работа? Защо не се замисляме за това от какво живеят тези хора? Аз няма да спра да повтарям, колкото и някой да ме обвини, че съм носталгик, но само преди четвърт век тези хора наистина бяха равнопоставени в държавата.
Така е, аз съм израсъл в едно българско село, където в моя клас в училище половината деца бяха циганчета.
Точно така.
И заедно с тях съм стоял на чиновете. Да. Те бяха третирани по същия начин. Когато отсъстваха, им пишеха отсъствие, така както на мен не пишеха отсъствие.
Точно така.
Тъй, че такава разлика нямаше. Днес именно ние прилагаме закона по различен начин към тях и към нас самите себе си, което раждат всички тези проблеми. Най-малкото е първопричината. И те вече в самозащита се опитват да стимулират и те етнически и всякакви други религиозни конфликти, които да покрият същината на проблема.
Да. Кой ще застане според вас? Кой ще има смелостта да поеме и негативи, разбира се, няма да бъдат само позитиви пред това население днес в Гърмен, утре в някоя друга община и да каже ето това, което вие казвате за прилагането и спазването на закона. И кой трябва да го направи?
Кой да го прилага закона? Да. Избрали вас, избрали сме правителство, избрали сме институции, да, които трябва да си свършат работата. Аз затова призовавам политиците да млъкнат за една седмица, за да могат институциите да си свършат работата. Да изпълнят закона и тогава съм убеден, че протести няма да има, защото протеста ще се разгори, ако допуснем той да прерасне в етнически, религиозни, да, и така нататък. Но ако той остане на темата закон,
да,
основа на закона, протестът ще свърши в момента, в който бъде
да закон. Да.
И всяко допускане, всяко протакане на проблема ще ни заведе именно там. До неговото разрастване, до неговото изопачаване в религиозен, етнически и всеки друг конфликт, какъвто няма.
Да. Смятате ли, че наближаващите избори също са фактор в избухването на подобни стълкновения?
Категорично. Помните случая Катуница, помните така преди това. Всеки път, като се зададат избори, има някакъв подобен сценарий. Помните там раздаването на порциите в едно родовско село. Така че всеки път се случва едно и също спрятва на един подобен конфликт, за да се мобилизира както цигански електорат, така и някакъв етнически псевдопът.
Много трудно ви чуваме, господин Йончев. Трудно ви чуваме.
Пътувам, да, за това
ли?
Че не ме чувате.
Така.
Добре.
От този проблем към още един злободневен вчера в центъра на столицата, в градски огромен красив парк, с който всички столичани отиват да се разходят и да си починат малко, беше убито едно 16-годишно дете. Убито дете едно от нашите деца. Какво се случва с битовата престъпност? Защо така се грабят старци, мародерства се над възрастни хора, убиват се деца? До кога с тази битова престъпност? Какво трябва да направим, за да я преодолеем?
Очевидно, държавата започва да губи контрол върху
така
битовата престъпност. Битова престъпност има и винаги ще има,
така,
но тя трябва да бъде държана изкъсо, както се казва.
Така?
И очевидно, този контрол е загубен. Борбата с битовата престъпност изисква и определени жертви на обществото. Не само финансови, не само жертви от гледна точка на бюджета, който трябва да осигурим за институциите, за органите на МВР да се борят с битовата престъпност. Изисква и нашите лични части и нашите лични отношения. Общество трябва да изгради своята самозащита. Е възможно да се случва в един централен парк и никога.
Да. Не знам, много, много тежко започна да се живее в нашата държава в контекста на битовата престъпност, защото там няма никой, който да е сигурен, че няма да му се случи. Това може и на вас, политиците, да се случи. Явно прекъсна връзката с господин Йончев. Ще го наберем отново.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова. Успяхме да възстановим връзка с Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, председател на Земеделския народен съюз. Господин Йончев, чуваме ли си сега?
Чуваме се, извинявам се още веднъж.
Да, да, разбрах, след като сте на път, се случва. И така, от въпроса за битовата престъпност и тревогите в Гърмен, да отидем към големите национални въпроси. 43-тото народно събрание избра за своя мото реформите. Още от съставянето на Народното събрание, свикването на Народното събрание, през съставянето на правителството и до ден днешен реформите са в фокуса на вниманието. Кажете ми, моля ви, вашия личен анализ. Кои реформи вървят, кои не вървят? И кога ние, гражданите, ще станем свидетели по джоба, по хладилника на случилите се реформи?
Ами както и по предишния въпрос с патриотичните изяви, така и с реформаторските изяви, нещата не са точно такива, каквито изглеждат. Не е достатъчно да наречеш себе си реформатор или реформаторско правителство, за да правиш реформи. Ще ви дам пример, аз нищо не разбирам от здравеопазване, но след дълго прокламираната реформа, която вече тече няколко месеца, резултата е, че здравната каса остана без пукната пара. Вече дефицита
да, 200 милиона.
Надминава всички резерви.
Абсолютно.
И едва ли може да бъде решен без актуализация на бюджета. Това показва само едно. Реформа се прави с пари, но преди да започнеш да ги харчиш, трябва да знаеш какъв е резултат, който преследваш, какъв резултат гониш, както се казва.
Така?
В момента, освен приказки за реформа, промяна в системата няма. Тоест, логичен е резултатът, че продъненото буре продължава да тече.
Така?
Същото бих могъл да кажа и за много други сектори, в които се прокламира реформа. И черешката на тортата, разбира се, е така наречената конституционна съдебна реформа с цялата и дълбочина. Крайна сметка тя се материализира в внесените конституционни предложения за конституционни промени, без да знаем какво следва от тях.
Да.
Ние така и не видяхме съответстващите на стратегията пакет от закони, който следва конституционните промени. Как да променим конституцията и да отворим кутията на Пандора за назначение и за уволнение в съдебната система, без да знаем кой, как и по какъв начин ще ги прави. Това означава, че някой цели просто да преподреди българските съдилища по свой тертип, така че неговите хора да решават делата от сега нататък. А това сме го гледали още 90-те, края на 90-те
точно
години. Резултатите ги берем днес.
Точно
ако
така.
Ще повторим това упражнение, още повече лицата, част от лицата са същите, ми се струва малко безсмислено.
Аз непрекъснато си задавам въпроса, тия заклинания за реформи, удавянето в думи на реформите, не е ли ясно, че рано или късно истината ще излезе наяве? Не е ли ясно, че рано или късно ще се разбере, че се имитират реформи, не се правят реформи? Защото правенето на реформи изисква жертви, разбира се, но изисква жертви от всички, и от политиците, и от населението, от всички. Ние в момента само имитираме реформи и се плашим едни други с реформите. Що за конституционни реформи са тези, които само козметично ще направят някакви, възможни някакви съдебни реформи? Или да се правят истински конституционни реформи, или въобще да не се пипа конституцията, защото и досегашните опити за правене така на парче на реформи нищо не дадаха.
Аз пак повтарям, готов съм за да подкрепя всяка така конституционна реформа, която е подплатена с едновременно с представени законопроекти за промени в устройствените закони на съдилищата, изобщо в конструкцията на съдебната система. Но ние отваряме вратата за мишкуване в съдебната система, но в същото време не казваме кой какво ще прави
през
следващите няколко месеца и години. Тоест, целта почва да прозира за завесата.
Да.
А иначе толкова пъти повторихме понятието реформа, че то се обезсмисли от самото говорене за реформа.
Накрая, понеже малко минути ни останаха, искам да ви питам какво се случва при вас в Български демократичен център. Аз вече загубих дирета, кой на къде отива, кой с кого и с какво се ангажира. Много трудно ми става да кореспондирам с вас.
Не мисля, че трябва да изпитвате такива затруднения. Парламентарната група е на своето място в центъра на българския парламент. Работим усилено по нашата законодателна програма и днес, примерно, се разглеждаше един законопроект, с който аз се бях ангажирал за премахване на така наречените нивомери на резервуарите за гориво на земеделските производители. Изобщо работим усилено и доста така единно в групата. Да, имаме някои различия между отделните партии и те личат, когато се стигне до конкретно законодателство, но това ми се струва, че е съвсем нормално.
Все по-често подозират, че вие ще заместите ДСБ след изборите в четворната коалиция. Има ли основания за подобни подозрения?
Ние никого не можем да заместваме, защото това означава да влезем в нечи обувки, да станем някой друг. Не. Аз мисля, че нашата...
Добре, без да влизате в нечи обувки, добре. Тогава без да замествате някого, ще влезете ли в коалицията, която подкрепя правителството на Бойко Борисов 2?
Това никога не е стояло на дневен ред.
Така?
Никога не е стояло на дневен ред. Както знаете, нашия разговор с управляващата коалиция, четворната коалиция, приключи много рано в хода на конструирането още на това Народно събрание, защото ние констатирахме, че нямаме особено общи идеи с партньори като Патриотичния фронт, като реформаторите, дори ако щете така наречени. Това предопредели нашия избор.
Да.
Ние сме подкрепили министър-председателя Борисов още с неговото избиране, но не сме подкрепили този състав на Министерски съвет, защото считаме, че той не може, няма как да свърши поетите ангажименти. Продължаваме да сме на тази позиция.
Това, че различни партии в различни конфигурации участват във вашата парламентарна група чрез свои представители, означава ли, че ще останете единна парламентарна група?
Аз съм уверен, че групата ще бъде единна, защото тя се състои от сериозни мислещи и работещи народни представители, които са отговорни пред своите избиратели. Ние сме поели този ангажимент още в самото начало, с избора ни в тази конфигурация, така че ще останем лоялни към нея.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви.
Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, председател на Земеделския народен съюз.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.